salam, sabahınız xeyir. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizin xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 14-ü 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bu həftədən etibarən havalar düzəlməlidir. Bugün Bakıda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir, yalnız cənub bölgəsindən başqa cənub rayonlarında qar yağışa ehtimal olur. Şərq küləyi əsəcək, gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi açıqlanıb. ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Dünən axşam havalimanında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransalı həmsədr Bernard Fassiye deyib ki, bu dəfəki səfər haqqında Ermənistanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri sülh danışıqlarına təsir göstərməyəcək. O bildirib ki, tərəflərə yazılı şəkildə təkliflər təqdim olandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq.
Biz danışıqların gedişini təfsilatı ilə qiymətləndirməliyik. Sonra isə danışıqların növbəti mərhələsinə keçmək üçün nələr etmək lazımdır sualını müzakirə etməliyik. Bunun əsasında da münaqişənin əsl nizama salınmasına başlamaq lazımdır.
Bernard Farsiye. Həmsədrlər yanvarın 15-inə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yol alacaqlar. Üç gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir. Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Onun gəlişinin məqsədi ölkələr arası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub.
Türən Tbilisi-də 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkisinin ikinci mərhələsinin keçirilməsini tələb ediblər. Etiraz aksiyasına müxalifət lideri Livan Qaçıçıladze başçılıq edib. O hesab edir ki, yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkiləri saxtalaşdırılıb. Seçkini izləyən Amerika və Avropadan olan müşahidəçilər demişlər ki, bir neçə problem olsa da, ümumilikdə seçkilər demokratik standartlara cavab verib. Dünən Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Mikhail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O səslərin 53%-ni yığıb, Qaçıçıladze isə 25%-ni.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Səudiyyə Ərəbistanına yola düşəcək. Bu, onun Amerika prezidenti kimi ölkəyə ilk səfəridir. Hazırda isə Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Dünən paytaxt Əbu Dabidə çıxış edən Bush İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. O bəyan edib ki, İran Əfqanistanda Talibanı, İraqda və Əlivanda isə yaraqlıları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymayıb. Əl-Cəzirə telekanalında çıxış edən İranın Xarici İşlər Naziri Manşi Hürmüntəki isə Bush-u İranın qonşu ölkələrlə əlaqələrinə xələr gətirməkdə ittiham edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran-Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu haqda məlumat verib. Qurumun rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi bu məsələ ilə bağlı İran liderləri ilə görüşüb. Ağabin sözcüsü Gordon Chandler isə deyib ki, bu razılaşma elə də uğurlu olmayacaq. Onun sözlərinə görə öz nüvə fəaliyyəti haqqında sualları cavablandırmaq İran üçün bir addımdır. Bütün hallarda İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır.
İran bəyan edir ki, İrana təbii qazın verilməsinin dayandırılması texniki səbəblərdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir. Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, yanvarın 1-dən etibarən İrana qaz verilmirdi. Nazirlik İranın borcunun nə qədər olduğunu, qaz ötürülməsinin nə vaxt bərpa olunacağını da açıqlamayıb. İran isə deyir ki, Türkmənistan yanar qazın qiymətini 2 qat artırmaq istəyir. Əfqanistanın cənubunda vuruşmada 2 Holland və 2 Əfqan əskəri həlak olub. Hollandiyanın müdafiə naziri deyib ki, 20 və 22 yaşında olan Holland əskərləri dünən Uruzgan əyalətində Dehravot şəhərində Holland bazasının yaxınlığında yaraqların açdığı ateşdən həlak olublar. Beləliklə də Əfqanistanda ölən Holland əskərlərinin sayı 14-ə çatıb.
Bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğadan 1530 və ya 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə dinləmək imkanınız da var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki, həmsədrlər bugün Azərbaycana təkliflərlə gəlir, yoxsa təkliflərinə cavab almaq üçün.
Qardan qaz vurub qazan dolduranlar kim oldu?
İranda tələbələr həbsə atılsalar da etirazları bitmir.
Bundan başqa, həmişəki kimi mətbuat icmalında olacaq idman xəbərləri də. Biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasında gözlənilməz nəticəyə hansı komanda imza atdı? Türkiyə Super Liqasında mərkəzi oyunlar necə nəticələndi? Dalğanı dəyişməyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar. Söhbət əsas prinsiplərdən gedir. Bunu münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATT-in Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib regiona səfəri ərəfəsində.
Həmsədrlər artıq Bakıdadılar, onlar Azərbaycana yeni təkliflərlə gəlirlər, yoxsa təkliflərinə cavab almağa. Telefon xəttində indi həmkarımız Ələkbər Rafoğlu olmalıdır. O dünən axşam Bakıya gələn həmsədrlərlə fürsət tapıb danışa bilib. Ələkbər, sabahın xeyir.
Salam əleyküm.
Ələkbər, səndə hansı məlumatlar var? Yəni, nə dedi, həmsədrlərlə söhbətdən hansı məlumatları əldə edə bildin?
Həmsədrlərin səfəri bugün regiona Bakıdan başladığı üçün əvvəlcə onu deyim ki, onlar ayrı-ayrılıqda gəldilər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezakov artıq dünən günorta saatlarından Bakıda idi. Fransalı və Amerikalı həmsədrləri gətirən təyyarələr isə demək olar ki, eyni vaxtda havalimanında yerə indi və iki həmsədr öz aralarında görüşə bilmişdilər, məsələdəşmə aparmışdılar. Ona görə mən imkanda hər iki həmsədrlə söhbət edə bildim. Birinci Matthew Bryce, Amerikalı həmsədr bildirdi ki, onlar bu dəfə danışmağa yox, dinləməyə gəliblər. Çünki onlar bir ay yarım bundan əvvəl Madriddə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinə öz təkliflərini təqdim ediblər. O bunu yeni adlandırmasına dedi ki, sadə bu baza prinsiplərdir və indi biz Diri Əliyevdən, Prezident Əliyevdən buna cavab eşitməliyik. Əgər belə bir cavab yəni qane edən olsa, bu stimul ola bilər danışıqlarda. O ki, qaldı Ermənistanın mövqeyinə, Ermənistan artıq bəyan edib ki, oradakı prezident seçkilərinə qədər, yəni gələn ay keçiriləcək seçkilərə qədər tərəflər arasında heç razılaşma gözləmirlər. Buna da reaksiya bildirdi Matthew Bryce, o bildirdi ki, bəs demək çətindir, çünki dedi, biz də başa düşürük ki, həll olmayırıq həmin vaxta qədər, çünki vaxt məhdudiyyəti var. Amma dedi ki, biz tərəflərin mövqələri eşitməliyik, çünki bu katalizator yolu oynaya bilər, danışıqları sürətləndirə bilər. Amerikalı həmsədr həm də Kosova münaqişəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında paralel aparmağı bir daha yəni tərəflərin məsləhət görmədi. O bildirdi ki, mən bu iki münaqişə arasında heç bir əlaqə görmürəm. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı konfliktlərdir, ayrı-ayrı məsələlərdir. Ona görə bu münaqişələri izləmək, yəni bir-birinə yəni prezident yaratmaq mənasında izləmək düzgün olardı. Bernard Fassier, Fransalı həmsədir, daha detallı danışdı. O bildirdi ki, unutmayın ki, Madriddə nə baş verib. Dedi ki, orada ilk dəfə olaraq 3 həmsədir ölkənin xarici işlər nazirləri birgə hərəkət ediblər və onlar birgə konsepsiya hazırlayıb tərəflərə təqdim ediblər. O deyir ki, bu bazı bir məsələ deyil, çünki bu gələcək danışıqların əsas fazasını təşkil edir və onlar ümid edirlər ki, bundan sonra gəlinəcək yeni faza artıq danışıqları sabitləşdirəcək və uzun müddətli sülhənin ayrılmağa imkan yaradacaq. Belə ki, onu da deyir ki, indi ümid edirik ki, yəni tərəflər bu yaranmış vaxt, yəni bir ay yarımlıq vaxt müddətində konkret cavab hazırlayıblar və ona görə də biz indi bu saat yəni bu cavabı almağa eşitməyə gəlmişik. Prezident İlham Əliyevin son iki gündə verdiyi bəyanatlara da Fransalı həmsədir mövqe bildirdi. Prezident demişdi ki, yəni Ermənistan Dağlı Qarabağı, yəni işğal etmiş kriminal qrup, yəni güzəlsiz mövqe nümayiş etdirir və buna görə də Azərbaycan 2008-ci ilin münaqişənin yəni həllində son mərhələ olduğunu düşünür. Yəni bu il müəyyənləşəcək ki, danışıqları aparmağa dəyər, yoxsa dəyməz. Bu bəyanata Fransalı həmsədin cavabı bu oldu ki, biz həmişə yəni dövlət başçılarını çağırırıq ki, onlar daxili siyasi həyatla, yəni danışıqlar prosesini yəni bir-birinə əlaqələndirib qarışdırmasınlar. Bunlar dedik ki, tamamilə ayrı-ayrı məsələlərdir. Biz istəyirik ki, yəni bu məsələlərə dövlət başçıları ilə təmaslarımızda aydınlıq gətirək.
Aha, Ələk bəlkə Fransalı həmsədir ona işarə vurur ki, prezident bunu daxili siyasətə hesablanmış, yəni ölkə daxilində əhaliyə hesablanmış bəyanat sayır, adlandırır.
Bəli, hər iki ölkədə yəni bu cür bəyanatları Minsk qrupunun həmsədləri mövqeyi belədir ki, bunlar ölkə daxili və seçkilər ərəfəsində yəni ölkə daxili rəyə hesablanmış bəyanatlardır. Amma mən bildim ki, həmsədlərin bugünkü səfərində iki maraqlı məqam var. Biri odur ki, onlar bu dəfə regiona ümumiyyətlə uzun müddətli səfər edirlər. Təxminən 10 gün sürəcək onların səfərləri. Yəni Bakıdan sonra Yerevana gedəcəklər, sonra onların Dağlı Qarabağa səfərləri gözlənilir. Bu da məqamdır ki, ilk dəfə olaraq həmsədirlər Azərbaycan və Ermənistan təmas xəttində keçiriləcək monitorinqi müşahidə edəcəklər şəxsən. Bu, yəni əvvəllər baş verməyib. Biz sual verdik ki, nəyə görə bu baş verir? Yəni son vaxtlar cəbhə xəttində Ateşkəs pozuntuları ilə əlaqədardır, yoxsa yox. Onlar dedilər ki, bu yəni, bizim arzumuzdur ki, orada nə baş verdiyini özümüz müşahidə edək. Bu təbii ki, üç faktordan əlaqədar asılı olacaq. Hava şəraiti, tərəflərin özünün razılığı və bir də ki, müşahidəni aparan, monitoring aparan ATƏS sədrinin şəxsi nümayəndəsi Arjiya Kaspişkin yəni razılığı. Ona görə dedik ki, biz bunu yaxın iki gün ərzində müəyyənləşdirdik ki, nə vaxt ora getmək lazımdır və orada nəyi müşahidə etmək lazımdır.
Rəhbər, təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdin dinləyicilərimizə. Yəqin ki, gün ərzində sən bu səfəri izləyəcəksən və dinləyicilərimizə yenə də məlumatları sən çatdıracaqsan. Telefon xəttində həmkarımız Ələkbər Rafoğlu idi. Həmsədirlərin səfəri ərəfəsində bayaq həmkarımız da dedi ki, Azərbaycan prezidenti bəyanatla çıxış elədi. Prezident İlham Əliyevin dediklərinə, ümumiyyətlə həmsədirlərin səfərinə Bakıda münasibət necədir? Ekspertlər nə deyirlər? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədirləri yenidən Bakıda toplaşırlar. Bu, onların 2008-ci il üçün ilk səfəridir. Həmsədirlərin Bakıya gəlişi ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni bəyanatla çıxış edib. Hökumətin ötən ilin yekunlarına əsr olunmuş müşavirəsində Prezident danışıqların mahiyyətini, o cümlədən qaytarılması müzakirə olunan rayonların adlarını açıqlayıb.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt müzakirə etməyibdir və etməyəcəkdir. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasıdır. O cümlədən Dağlıq Qarabağa Azərbaycan vətəndaşlarının qayıtmasıdır. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Ubadlı, Kəlbəcər, Laçın rayonlarının boşaldılması. Bütün bu rayonlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya, Azərbaycan qaçqınlarının qayıtması danışıqların əsas mahiyyəti.
Prezident İlham Əliyev hələ Bakıya səfərdən öncə Amerikadan olan həmsədir Matthew Braza Echo Moskva radiosuna müsahibəsində danışıqlardakı son vəziyyəti şərh edib. Deyib ki, prezidentlər həmsədirlərin müəyyənləşdirdiyi əsas prinsiplər üzrə şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar və bu prinsiplər sülh razılaşmasının çərçivələrini müəyyənləşdirə bilər. Əksər yerli politoloqlar isə hər iki ölkədə prezident seçkisi ilə olduğundan 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həll edici il olacağına inanmırlar. Həmçinin həmsədirlərin bu dəfəki səfərinin də fərqli olmayacağı fikrindədirlər. Politoloq Rasim Musabayeva görə ATƏT Minsk qrupu həmsədirləri irəli sürdükləri təkliflərə cavab almaq üçün regiona səfər edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, həmsədirlərin bir çox məsələlər razılaşdırılıb deməsində bir həqiqət var. Amma
məhz o razılaşdırılmayan məsələlər o qədər prinsipial məsələlərdir ki, liderlər onun ətrafında ortaq məqsədə gələ bilmirlər. Ona görə mən 2008-ci ildə konkret olaraq bu ildə hər hansı bir anlaşmanın imzalanmasını belə real hesab etdim.
Elxan Şahinoğlu, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir.
Ülkə Rakif qızı Prezident İlham Əliyevin dedikləri və həmsədrlərin səfərinə Bakıda münasibət haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq səhvim oldu. Gözümü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramıdır. İndi də mətbuat işmalının vaxtıdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanovun saxlandığı həbsxananın 100 metrliyində qaz var. Qəzetin yazdığına görə, qəzet ötən saylarının birində səbiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki barakda hərarətin mənfi 3 dərəcə olduğunu yazmışdı və qəzet yazır ki, biz qeyd etmişdik ki, 8 xəstəlikdən əziyyət çəkən sabiq nazir bu şəraitdə saxlanmasının siyasi sifariş əsasında özünə qarşı aparılan təzyiq kampaniyasının davamı hesab edir. Qəzet yazır ki, sabiq nazirin saxlanma şəraiti ilə bağlı suala Məmmədov adlı şəxs cavab verib və onun sözlərinə görə penitensiar xidmətin rəsmi məlumatına görə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin yerləşdiyi Puta qəsəbəsində qaz təzyiqi aşağı düşüb və yaxın vaxtlarda ora baş çəkməyi planlaşdırılır və hesab olunur ki, bu məsələ həll olunmalıdır.
Seçkidə kommunistlərin bloku iştirak edəcək, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Solçu partiyaların koordinasiya şurasının yaradılması hakimiyyətin narahatlığına səbəb olub. Bu barədə qəzetə Vahid Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Musa Tukanov deyib. Onun sözlərinə görə dekabrın 31-də, daha doğrusu 30-da Azərbaycan Kommunist Partiyası, Vahid Azərbaycan Kommunist Partiyası və Azərbaycan Kommunist Partiyasının təşəbbüsü ilə Solçu Partiyaların Koordinasiya Şurasının yaradılması Azərbaycanın son 15 illik tarixində solçuların ən böyük birliyi hesab olunmalıdır. 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı Vahid Kommunist Partiyasının mövqeyini açıqlayan və seçkilərdə iştirak etmək fikrində olduğunu vurgulayan Musa Tukanov ölkədəki bütün solçu qüvvələrin bir araya gələrək vahid namizədlə seçkiyə qatılması yönündə iş apardıqlarını da deyibdir. O deyir ki, son 15 ildə xalq elə vəziyyətə düşüb ki, amma sosializm həsrəti ilə yaşayır. Solçuların vahid namizədini qeydiyyətə aldıra bilsək, bütün dünya görəcək ki, Azərbaycan xalq əslində nə istəyir. Bunu Musa Tukanov Yeni Müsavat qəzetinə deyibdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, dünən istirahət günü olubdu, qəzetlərin çoxu işləməyibdir. Buna görə də əlimizdə indi iki qəzet var, onlardan biri Yeni Müsavat qəzetidir.
Futbol Plus qəzeti Afada duman var başlığı altında yazır ki, onun qar yoxsa bar gətirəcəyini zaman göstərəcək. Qəzet yazır ki, Afada qızğın işin getdiyi danılmazdı, amma dumanın qalınlığından hər şey ətraflı müşahidə etmək mümkünsüzdür. Və qəzetin yazdığına görə ilkin məlumatlar xoş suraqlar vəd edir, amma görülən tədbirlər yuxarıda sadalandıqlarımızla yekunlaşmamalıdır. Afa klublarının qarşısında peşəkarlaşma tələbini ciddi şəkildə qoymalıdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Amerikadan Mirzə Sakitə bir bağlama hədiyə göndərilibdir. Bu haqda qəzetə Mirzə Sakitin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Emin Hüseynov məlumat verib. Onun sözlərinə görə daha öncə Mirzə Sakit türmədəki soyuq şəraitlə bağlı ailəsindən isti paltar istəyib, ailə uzaq yol və maddi imkansızlıq üzündən ona hələ də baş çəkə bilməyibdir. Emin Hüseynov bildirir ki, bu günlərdə qayıtdığı ABŞ səfərində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsində olub və onların rəsmi nümayəndələri ilə görüşüb. Onun sözlərinə görə komitə Mirzə Sakitə bir çamadan dolu hədiyyə göndərib, bağlamada isti paltar, satirikin revmatizm və ürək ağrılarının müalicəsi üçün dava dərman, habelə immunitet artıran vitaminlər də var. Eyni zamanda qəzet bir xəbər də dərc edib ki, müxalifət qəzeti tezliklə fəaliyyətini bərpa edəcək. Qeyd edək ki, həmin qəzetin redaktoru ötən il həbs olunmuşdu və dekabrın ötən ilin sonlarında isə prezident tərəfindən əfv edildi. Bugün çıxan qəzetlərin icmalı idi bu. Bir daha xatırladaq ki, dünən istirahət günü olubdu. Qəzetlərin çox işləməyib. Ona görə də biz sadəcə iki qəzetdən Futbol Plus və Yeni Müsavat qəzetlərindən seçmələri çatdırdıq. Bu səhərdə xəbər ətərdə bizik. Sizə dünyada baş verənlərdən xəbər ətəri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xəbərlər proqramı başa çatandan sonra İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq.
ABŞ prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri davam eləyir. O İranla bağlı bəyanatla çıxış eləyib, bu ölkənin dünyada terroru dəstəkləyən ölkələrin önündə getdiyini söyləyib.
Rövşən Rahiboğlu Bush'un yaxın şərq səfəri haqqında danışacaq.
Dünən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olarkən ABŞ prezidenti George Bush bir həftə davam edən səfəri müddətində İranın regiona təhlükəsi barədə dediklərini bir daha təkrar edib. Bugün İran dünyada terroru ən çox dəstəkləyən dövlətdir. O, bütün dünyada ekstremistlərə 100 milyonlarla dollar pul göndərən zaman öz vətəndaşlarını represiyalara və iqtisadi çətinliklərə düçar edir. Cənab Bush deyib ki, Afqanistanda talibançılara, İraqda və Livanda isə şia yaraqlılara silah göndərməklə İran bu ölkələrdə sülhə bəslənən ümidləri puç edir. İran həmçinin öz nüvə proqramı ətrafında şəffaflıq yaratmaq tələblərini rədd edərək bütün regionda sabitliyi pozur və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına meydan oxuyur. ABŞ prezidentinin dediyinə görə nə qədər ki gec deyil, İran dayandırılmalıdır. İran bütün ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdiddir. Birləşmiş Ştatlar bu regiondakı dostlarının təhlükəsizliyini təmin etmək haqda öz öhdəliklərini təsdiq edir və bütün dünyada olan dostlarını təhlükə qarşısında birləşdirməyə çalışır. Çünki sonra gec ola bilər. George Bush'un dediyinə görə istedadlı və zəngin mədəniyyətə malik olan İran xalqı onun arzu və istəklərini işidən başqa bir hökumətə layiqdir. Gün gələcək ki, İranlıların azadlıq və ədalətə sadiq bir hökuməti olacaq. O zaman isə onun Birləşmiş Ştatlardan yaxın dostu olmaz. Amerikan prezidenti həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə demokratiyanı inkişaf etdirməyə real və mətin olan niyyətləri uzun müddətə hesablanıb. Birləşmiş Ştatlar regionda azadlıq və təhlükəsizlik barədə qayğılarınız da sizinlədir. Biz heç vaxt sizi terrorizm və ekstremizm təhlükəsi qarşısında arxasız qoymarıq. Prezident demokratiya yoluna qədəm qoymuş region ölkələrinin bu seçimini alqışlayaraq, qonşu ölkələri də onlardan nümunə götürməyə çağırıb. Nitkində George Bush Amerikanın regionda olan müttəfiq ərəb ölkələrini onun səfərinin birinci mərhələsində sürətləndirməyə səy göstərdiyi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına dəstək verməyə şövq edib. Xatırladaq ki, George Bush ərəb əmirliklərinə getməzdən əvvəl ötən həftə İsrail və Fələstin əraziləri Küveyti və Bəhreyni ziyarət edib, bu həftə isə Səudi Ərəbistanı ilə Misrə baş çəkəndən sonra yanvarın 16-sında vətənə dönməyi nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu, George Bush deyir ki, İran xalqı represiyalara məruz qalır. Bu arada İrandan xəbərlər gəlir ki, doğrudan da demokratik dəyişikliklər istəyən tələbələr universitetlərdən ya xaric olunur, ya da cəzalandırılır.
İndiyə də İranda 20-dən artıq tələbə həbs olunur və əksəriyyəti də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanılır. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
14 mart parlament seçkiləri yaxınlaşır. Buna görə də hökumət onları tənqid edən qrupları susturmaq istəyir ki, vətəndaşların da iştirakı ilə seçki nümayiş etdirə bilsin. İranda Həmədan Universitetində tələbələrin İslam cəmiyyətinin rəhbəri Amin Nazari deyir ki, bu yaxınlardakı tədbirlərindən dərhal sonra cəmiyyətin 4 nəfər üzvü universitetdən xaric olunub. Digər 6 nəfərə isə rəsmi xəbərdarlıq olunub. Nazari deyir ki, tələbələr zərbələr hökumətin onların siyasətinə qarşı çıxanları susturmaq istədiklərini bilirlər. Artıq yaxın bir neçə həftə ərzində Tehran, Mazandaran, İsfahan və İranın digər şəhərlərindəki ali məktəblərdə təhsil alan 60 nəfərə yaxın tələbəyə qarşı cəza tədbirləri görülüb. Buna baxmayaraq fəal tələbələr bu hədələrdən qorxmadıqlarını deyir və demokratik dəyişiklik uğrunda bundan sonra da etiraz aksiyaları keçirəcəklərinə söz veriblər. Özünü demokratiya tərəfdarı adlandıran Salman Yazdanpənah Tehran Universitetindən müvəqqəti çıxarılan tələbədir. Yazdanpənah deyir ki, rəhbərlik onu universitetin əməkdaşını təhqir etməkdə və hökumət əleyhinə nümayişdə iştirakına görə günahkar bilib. Mən universitetimizin fəalları ilə əlaqəmə və nümayişlərdə iştirakıma görə cəzalandırılmışam. Mən öz müdafiə vərəqəmdə də yazmışam ki, heç bir universitet işçisi gəlib mənə deməyib ki, Salman məni təhqir edib. Bu iddia yanlışdır. Sonuncu dəfə Tehranda 20 nəfər solçu tələbə həbs olunub. Digərləri isə hələ ötən ilin dekabrında həbs olunmuşdu. Onların əksəriyyəti hələ də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanır. Bu bölmə İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən idarə olunur və hətta həbsxana rəhbərliyinin də bu bölməyə girişi yoxdur. Rəsmilər həbsdə olan tələbələri üsyançı adlandırır, halbuki onlardan heç biri hələ də rəsmən ittiham olunmayıb. Amin Nazari isə deyir ki, fəal tələbələr bundan sonra da həbslər və hökumətin cəzalarına qarşı çıxacaqlar. İrandan olan jurnalist İraç Cəmşidinin sözlərinə görə isə tələbələrin hərəkatı İran cəmiyyəti tərəfindən də dəstəklənir. Çünki onların tələbləri həm də əksər İran vətəndaşının istəyidir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədi İrandakı tələbələrin vəziyyəti ilə bağlı. Onsuz da ki, bu ilki büdcədən ayrılan vəsaitlər sahələr üzrə düzgün bölünmür. Bu fikri iqtisadçı ekspertlər də dəstəkləyir. 1,8 milyon manat vəsaitlə ətraf mühiti necə qorumaq olar? Bu qədər büdcədən ətraf mühafizəsinə ayrılan məbləğ olduqca cüzidir. Bunu Zaur Bakıdan yazır bizim Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bu il büdcədən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə ayrılan vəsaitlə təbiəti necə qorumaq olar? Bu haqda artıq cavablar var. İndi onlarla sizi tanış edəcəyik.
Bakıdan Kənan yazır ki, söhbət işdə təbiətin qorunub qorunmamasında deyil. Əsas məsələ bu vəsaitlərin məqsədli şəkildə istifadəsi və hələ də proqram təsnifatı aparılmayan Azərbaycan büdcəsinin şəffaflığıdır və bu vəsaitlər öz xərclənmə hədəflərinə çatacaq, yoxsa kimlərinsə cibinə gedəcək. Kənan yazır Bakıdan.
Arif yazır Bakıdan ki, əvvəlcə 1,7 milyon manatın hesabatını almaq lazımdır. Əgər düz xərclənibsə, onda 180 milyon manat ayırmaq lazımdır.
Pranobis adı altında və şəhərin adını Napoli qeyd edib, belə bir oxucu yazır ki, güya ki 180 milyon manat ayrılsaydı, hamısını təbiət üçün xərcləyəcəkdilər, yekunda xərclənən 1,8 milyon olacaqdı. Kişilər düzgünlüyün tərəfdarıdırlar, qoy oturmuşuq sən Allah. Bunu Pranobis Napoli adlı şəhərdən yazır.
Hər kim desə xeyli zarafatçıl adamdır. Bakıdan yenə yazır Lalə. İnsaf və Ekologiya Naziri dəfələrlə bəyan edib ki, onların tələblərinə məhəl qoyan yoxdur. Ətraf mühitə vurulan ziyana görə nəzərdə tutulmuş cərimələr də simvolik xarakter daşır. Ətraf mühitə ən böyük ziyanı ilə dövlət müəssisələri vurur. Bu vəsaitlə isə təbii ki, heç nə etmək mümkün deyil.
Faiq Bədəlov Sumqayıtdan yazır ki, Azərbaycanda ətraf mühitə dövlət səviyyəsində qayğının şahidi olmaq istəyənləri dəvət edirəm bizim şəhərə. Gəlin kauçuk zavodunun dənizin kənarına atılan tullantılarından feyziyab olun. Azərbaycanda canlı insanın qiyməti yoxdur, o ki qaldı cansız təbiət ula. Sumqayıtdan Faiq Bədəlov yazır.
Nəhayət Sumqayıtdan yenə Arif Kərəntərov yazır ki, Azərbaycan təbiəti elə yaman gündədir ki, onun qorunması üçün milyard dollar lazımdır. İnsanlar rayon yerlərində soyuqdan donurlar, məcbur olub ağaclar kəsildir. Bu ağacların böyüməsi isə illər tələb edir. Birinci növbədə insanların qayğısına qalmaq lazımdır, sonra təbiəti fikirləşmək. Siz də bizim saytımıza gəlin. Bu il büdcədən təbiətin mühafizəsinə 1,8 milyon manat vəsait ayrılıb. Sizcə bu vəsaitlə təbiəti necə qorumaq olar sualına öz mövqeyinizi bildirin. Bir də xatırladaq, ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır. Ötən həftənin sonunda Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İndi onları sizin diqqətinizə çatdıracağıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdə çıxacaq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 18-ci tur Juventusun xal itirməsi ilə əlamətdar olub. Turinlilər Katanya ilə səfər oyununda heç-heçə razılaşıblar 1-1. Inter səfərdə Siena'nı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Başqa oyunların nəticələri isə belədir. Atalanta Roma 1-2, Parma Fiorentina 1-2, Milan Napoli 5-2. Inter 46 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 39 xalla 2-ci, Juventus 36 xalla 3-cü. Udinese 32 xalla 4-cü yerdir.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənilməsi nəticəsi Arsenalın evdə Birmingham'ə heç-heç etməsidir. 1-1. Liverpoolda Middlesbrough ilə səfər oyunundan eyni nəticə ilə dönüb, qalan iddialar isə qələbə qazanıb. Manchester United Newcastle 6-0, Chelsea Tottenham 2-0. Manchester United'la Arsenal hər 51 xallı turnir cədvəlinə başçılığıdır. Chelsea 47 xalla 3-cü yerdə gedir.
Türkiyə Super Liqasında 18-ci turun mərkəzi oyununda Sivasspor Trabzonsporu qəbul edərək 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalatasaray səfərdə Çaykur Rizəsporu 5-2, Beşiktaş isə Konyasporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyunu heç-heçə bitib 2-2. Turnir cədvəlində 40 xalla Sivasspor başçılıq eləyir. Qalatasarayın 39, Fenerbahçanın 38, Beşiktaşın 37 xalı var.
İspanya premyerasında 19-cu tur nəhənglərə Realla Barcelona'ya qələbə gətirib. Barcelona evdə Mursiyanı darmadağın edib 4-0. Real isə Levante ilə səfər oyununda qələbə qazanıb 2-0. Daha 2 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Villarreal Deportivo 4-3, Atletico Valencia 1-0, Almeria İspanyol 1-0, turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb, Real 47, Barcelona 40, Atletico 37 xal.
Yenə də idman klublarının, futbol klublarının adında haradasa nəyəsə yanlışa yol verdiksə nəzərə alın ki, yenə də aparıcılar xanımlardır və belə şeylər normal qəbul eləmək lazımdır. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb.
Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi şəkildə açıqlanıb.
ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb.
BMT və İran nüvə proqramı ilə bağlı bütün məsələləri 4 həftə müddətində həll etməyə razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci üçün ilk səfəri Bakıdan başlayıb. Dünən axşam havalimanında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransalı həmsədr Bernard Fassiyə deyib ki, Ermənistana qarşıdan gələn prezident seçkiləri sülh danışıqlarına təsir göstərməyəcək. O bildirib ki, tərəflərə yazılı şəkildə təkliflər təqdim olunandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq.
Biz danışıqların gedişini təfsilatı ilə qiymətləndirməliyik. Sonra isə danışıqların növbəti mərhələsinə keçmək üçün nələr etmək lazımdır sualını müzakirə etməliyik. Bunun əsasında da münaqişənin əsl nizama salınmasına başlamaq lazımdır.
Bernard Fassiyə.
Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, eləcə də ölkə rəsmiləri ilə müzakirə aparacaq.
Dünən Tbilisidə 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkilərinin ikinci mərhələsinin keçirilməsini tələb edirlər. Dünən Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Mikhail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib.
Türkmenistan isə bəyan edir ki, İrana təbii qazın dayandırılması texniki səbəblərdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir.
BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran-Tehranı mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətində həll etməyə razılaşıblar. Ağ Evin sözçüsü Gordon Johnson deyib ki, bu razılaşma elə də uğurlu olmayacaq.
Belə xəbər əsər başa çatmaq üzrədir. İndi də hava haqqında bir məlumatı verək sizə. Bugündən etibarən havaların düzələcəyi deyilir. Sinoptiklər belə deyirlər. Bugün Bakıda 1-3 dərəcə isti gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağıntı gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir. Yalnız cənub bölgəsindən başqa sinoptiklər deyirlər ki, bugün cənub rayonlarına qar yağa bilər. Gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq. Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. Belə bir xəbər ətərin də başını, bir xəbər ətərin də sonuna çatırıq. Bundan sonra proqramımız İS Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Bugün də sizə xəbərləri biz çatdırdıq.
Şəhla Sultanova.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun. Yarım saat sonra görüşənədək.
Sağ olun.